әртістілер Азаттық радиосы. Ertiringiz xayrli bo'lsin, qadrli dinlaydilar. Shun 2017 yilning 19 iyuli haftaning chorshanba kuni xabarlar kunligi gaplashuvida boshlayamiz. Programmamizning esosi bo'lagiga geçmeden avval günün ta'rifliklari bilan tanish bo'ling. Ular bilan sizni men Sahra tanishtiryarim. Özbekistan Respublikası bilen Türkmenistan'ın arasında 2018-2020 yıl boyunca iqtisadi xizmetdaşlyk baradaky ılalaşyk güýje girdi diýip Özbek daşary işler ministrligi habar berýär. Bu ılalaşyga laýyklykda taraplar söwda we iqtisadi uğurlar boyunça gatnaşyklary ösürmek üçin özara xizmetdaşlyklaryny güýçlendirýär. Şeýlede ılalaşyk iqtisadi xizmetdaşlygyň dürli uğurlary boyunça 30 ýaş çäreniň durmuşa geçirilmegini hem üçüne diýär. Ýatladyp geçsek, gurun edilýän resmi nama şu ýylyň 6 martında Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in Aşgabat eden resmi saparının devamında gol oýulupdy. Şonali Vap vilayetinde Türkmenabat Farap köprülerinin açılışından başka Türkmenistan'ın hükümeti bilen Özbekistan Respublikasının hükümetinin arasında medeni insanperver ulgamında 2017-2019 yıllarda hizmetdaşlyk etmegin maksatnamasına ve beýleki ılalaşyklara gol oýuldy. 17 iýulda giýişlik Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasy Iranyň 2015 ýyldaky ýadro ulalaşygyny ýerine ýetirýändigini we onuň ýadro ulalaşygy bilen baglanşykly sanksiýa ýeňilliklerini dowam etjekdigini tasdiklady. Ýöne ballistik raketalar, ýokary tezlikdäki gaýyklar we beýlik meseleleri boýunça sanksiýalary amala aşyrmagy wada berdi. Bu Trump öz wezipesine girişeli bäri agdalýan ulalaşygyň Iranyň ýadro ýaraglaryny özleşdirmeginiň öňüne Aliyandıq varada onun administrasiyasının eden ikinci çıxışı oldu. Bundan ön Trump öz prezident saylovları kampaniyası dövründə bu ılalaşığı hədreçinli bağlaşılan in yaramaz ılalaşıq deyip adlandırıp onu bozcuqdığına söz veribdi. Tehran bu ılalaşığın borçnamalarını yerine yetiriyan mahalı administrasiya onu balistik raketaları ve yukarı tizlikdəki qayıqları özləşdirmək ve sinagdan geçirmək devam etmək arqalı ılalaşığın aydılmağına öre ruhunu ya da öz önünü bozmaqda tanqid etdi ve bunun täze sanksiyaların girdilmegine getirip biljekdigini duydurdu. Human Rights Watch guramasy Russiýanyň onlaýn gurrundeşligi möhüm çäklendirmeleri we onlaýn hereketlere agressiw gödäkçiligi girdendigini aýdyp, ekstremizme garşy göreşiň arkasyna gidlenip tanqidçileri iýdirleýändigini belleýär. 18 iýulda ýaýradylan beýanatda düýü New Yorkda ýerleşýän adam hukuklaryny gorap çykýan edýän gurama Russiýanyň hökümetiniň bu wagtdaky çäreleriini dokumentleşdirip, bular interneti güýçli döwlet kontrolunda saklamaga gönükdirilen ýaly bolup görünýär diýär. Beýanat 2010-cı ýyldan bäri Russiýanyň häkimetleriniň sosial ulgamlarda paýlaşylan maglumatlara, videolara, makallara we interwýulara esaslanyp onlarça adamy nähaq jinayet jogapkärçiligine çekendi aýdylýar. Human Rights Watch guramasy Moskwany hukuk goraýjy toparyň sözlerine görä repressiw kanunlary ýatyrmagy, ekstremizme garşy göreşiň arkasyna gidlenip tanqidçileri iýdirlemegi betetmegi we söz azatlygynyň üpjün edilmegi boýunça halkary borçnamalaryny ýerine ýetirmegi çağırdy. Kırgızistan'ın Suudi yurdun önkü prezidenti Askar Ataev'in ozolku körükününü gayvana 20 yıl türme tutsoğluğuna hükmetti. 18 iyulda Kırgızistan'ın yokarı Suudi'nin metbuat vekili Adat Evropa Adatlık Radyosu'na veren mağlumatında Adil Toyganbayev'in mali ve salgıt kalplığında emlagi bir kanun hususulaştırmakta günahli tapılandığını aittı. Aslı Kadağistanlı 50 yaşlı Toyganbayev Akayev'in inulu gıydı Bermet Akayvan'ın önkü adamsıdır. 2013 da Qazaqstan Interpolun haýyşy esasında Toyganbayev tutsoy edipdi. Ýöne onu Qırgızstana ekstraditsiýa etmegi reddedipdi. Şonda Qazaqstanyň hökümeti özleriniň Qazaq raýatyny daşary ýurda ekstraditsiýa etmeýändigini aýdypdy. Russiýanyň Kamçatka ýarymadasynda 7.18 bal derejesinde ýer titreme bolup, bu tsunami howpunyň awanýandygyny duýdurdy. Emma soňra bu howp aradan aýryldy. Bu barada 18 iýulda Birleşen Ştatlaryň ýer titreme gözegçiligi diýen gullugy habar berdi. Ýer titreme Kamçatka ýarymadasynyň Bering adasyndaky Nikolskoy şäherinden 200 kilometr uzaklykda bolup, onuň merkezi ýagny episentri Alaskanyň Aleutian sewitindäki Attu adasynyň günwatarynda boldy. Bu yer titreme deňziň düýbünden diňe 10 kilometr aşağıda bolup, bu bolsa onuň täsirini güýçlendirdi. Ýöne yer titremäniň bolan ýeri ýylatly punktdan uzakda ýerleşýändigi sebäpli häzirlikçe adam ýetkisiniň bolandygy barada habarlar gelip